Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga. Ito ang mga mahalagang balita mula sa Queensland ngayong 18 ng Setyembre. Isang opisyal ng hukbong sandatahan ng Singapore ang nasawi sa isang pagsasanay sa gitnang Queensland nitong nakaraang Biyernes. Ito ay kinumpirma ng Ministry of Defense ng Singapore sa kanilang pahayag kahapon. Kinilala ang sundalo na si ikatlong sarhento Chan Hyang Chen Gavin, 21 taong gulang. Si Sarhento Gavin ay kabilang sa 5,000 militar na naririto sa Queensland ngayon para sa isang malaking pagsasanay na tinatawag nilang Exercise Wallaby. Sa opisyal na pahayag ng ministeryo, lula ng Bionics Infantry Fighting Vehicle si Sarhento Gavin bilang bahagi ng pagsasanay nang maaksidente ang sinasakyan nito. Naganap ang insidente sa Shoalwater Bay Training Area, ganap na 6:15 ng gabi noong 15 ng Setyembre. Ayon pa sa kanila, agad na rumisponde ang kanilang medic para i-resuscitate ang biktima na natagpuang walang malay. Agad na inilipat si Sarhento Gavin sa Rockhampton Hospital, lula ng helicopter, ngunit ito ay binawian ng buhay makaalas 10:30 ng gabing iyon. Kasalukuyang nakahinto ang pagsasanay sa Shoalwater Bay Training Area habang isinasagawa ang isang imbestigasyon sa pangyayari. Maaalala nito lamang Agosto ay mayroong 3 U.S. Marines na nasawi rin sa Shoalwater Bay nang bumagsak naman ang sinasakyan nilang eroplano, bahagi din ng isang pagsasanay. Ilang mga boluntaryo mula sa Queensland ang kabilang sa mga lilipunin at sasanayin ng LGBTI Community Legal Service para sundan at bantayan ang mga diskusyon sa internet ukol sa usapin ng same-sex marriage. Ilulunsad ng grupo ang kampanyang Like Love laban sa mga pang-aabuso sa internet na mga kontra sa pagpapakasal ng parehong kasarian at sa mga miyembro ng komunidad ng LGBTI. Inihiyag ng grupo na suportado ng pamahalaan ang kanilang kampanya. Naniniwala sila na labag sa batas ang paninirang puri ng isang tao dahil sa kanilang sexualidad o kasarian, kabilang na dito ang pang-aabuso publiko sa internet. Hinikayat nila ang publiko sa kanilang Facebook page na makisali sa kampanya at iulat ang ganitong uri ng pang-aabuso, petsa at oras ng pangyayari at humingi agad ng payong legal. Matapos ang ilang buwang pag-aaklas ng unyon ng mga driver ng bus sa Brisbane, nagkaroon ng formal na kasunduan ang Brisbane City Council at ang Rail, Tram and Bus Union or RTBU Queensland na taasan ang sahod ng mga driver ng mga bus. Ayon sa organizer ng Dibisyong Pangbus na si Bennett Roche, pagamat hindi na ibigay ng council ang saktong hiling nilang pagbabago mula sa dating Enterprise Bargaining Agreement, maituturing pa rin isang malaking panalo ang kasunduang ito para sa Union. Natapos ang dating EBA ng Oktubre ng nakaraang taon. Unang hiniling ng Union na itaas sa 3.5% ang sahod ng mga bus driver sa susunod na 3 taon. Dagdag pa ang $800 na isang beses na bonus. Matapos ang ilang palitan, umayon ang Union sa alok ng council na dagdag na 2.5% na sahod sa susunod na 2 taon at $500 na isahang bonus sa halip na $400 lamang na unang anok ng gobyerno. Bagamat hindi pa pinala ang kasunduan hanggat hindi na ipapasa ang boto ng lahat ng miyembro, ay positibo ang kalihim ng RTBU na si Tom Brown na ito ay isang makatuwirang alok mula sa gobyerno at hinimok ang mga ito na pag-isipang mabuti ang kanilang desisyon. Inaasahan ang desisyon ng mga miyembro ngayong darating na Oktubre. Pinasalamatan ng Union ang publiko sa kanilang suporta at pasensya sa panahon ng kanilang pagwewelga. Nangako silang walang welgang magaganap hanggat hindi natatapos ang kanilang butuhan sa Union. Maliban sa ilang araw na pagwewelga ay nagsagawa din ng kabaligtarang strategiya ang Union sa paraan ng pagpapasakay ng libre sa mga pasahero ng Brisbane. Samantala, nagsagawa ng isang mapayapang protesta ang aktivistang grupo ng Frontline Action on Coal kahapon sa iba't ibang parte ng Bowen laban sa higanteng kumpanya ng pagmina na Adani Group. Ito ang unang araw sa isang linggo nilang planong mga krilos protesta para iparating ang kanilang pagtutol sa planong pagmimina ng Carmichael Mine sa lugar. Ilan sa mga miyembro ng grupo ang nagparada sa Whale Walk Beach para idiin ang kahalagahan ng pagpoprotekta ng bahura o reef at mga lamang dagat, partikular na ang mga marine mammal tulad ng mga balyena na sa ngayon ay naririto para sa panahon ng kanilang pagpaparami. Naniniwala silang malubhang maapektuhan ng pagmimina ang pamumuhay ng lahat sa lugar at hindi sapat ang inaasahang kita mula sa minahan para maisalba kung ano man ang matitira dito matapos ang operasyon. Subalit marami din sa mga residente ang nagparating sa social media ng kanilang pagtutol sa aktivistang grupo. Ani nila, malaki ang pakinabang ng Adani sa pagbibigay ng hanap buhay sa mga residente at karagdagang serbisyo para sa kanilang mga pamilya at kahanggan. Pinabulaanan nilang hindi kinakatawa ng grupo ang karamihan ng mga residente na siyang sangayon sa operasyon ng minahan. Idiniin ng Frontline Action on Coal na hawak nila ang suporta ng mga magsasaka at nangangamba silang apektado ang mga tubigan. Bagay na sa tingin nila ay dapat na ikabahala ng lahat na umaasa sa lokal na ani. At tumako naman tayo sa Toowoomba, isang malaking hudyat ng Tagsibol, ang pagbubukas ng Carnival of Flowers nitong nakaraang Sabado. Dinaluhan ni Premier Anastasia Palaszczuk ang opisyal na pagbubukas nito, 10,000-libong mga lokal na residente at turista. Isang magarbong parade ng mga karosa, mananayaw at sari-saring mga pagtatanghal ang naganap mula alas 3 kahapon patungo sa Queen's Park kung saan ay pinarada ang mga karosa para makita ng lahat. Sari-saring mga palabas ang maaasahan sa mga susunod na araw, kabilang na dito ang mga konsyerto, mga tours, mga crafts workshop para sa buong pamilya, at syempre ang mga exhibition na kung saan ninyo makikita ang iba't ibang mahukulay at nagagandahang mga halaman at bulaklak. Inaanyayahan ng Toowoomba Regional Council ang lahat para makilahok sa kapistahan hanggang 24 ng Setyembre. Yan ng mga mahalagang balita dito sa Queensland para sa SBS Filipino, Celeste McIntosh.
Tangkilikin ang higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.